Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, yağış yağacağı gözlənmir. Havanın temperaturu isə 30-33 dərəcə olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycanın bölgələrində də hava buludlu keçəcək, bəzi yerlərə yağış yağacaq. Havanın hərarəti 30-35 dərəcə olacaq.
İndi hava haqqında məlumatı çatdırdıq. Saatın baş xəbərlərini keçid alaq.
PKK Bakı Tiflis Ceyhan neftkəmərindəki partlayışı görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Hələ ki, rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləmir.
Gürcü Asetin sərhədində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladenin sürücüsünü ömürlük həbs gözləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. PKK Bakı Tiflis Ceyhan neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Türkiyənin bir neçə internet saytının yazdığına görə PKK partlayışının təxribat olduğunu və onun teröristlərin törətdiyini deyib. Kürd Fəhlə Partiyasının bəyanatında qeyd olunur ki, partlayışla bağlı ətraflı məlumat daha sonra veriləcək. Hələ ki, rəsmlər partlayışın terror olmasını təsdiqləməyib. Xatırladaq ki, kəmərdə partlayış dünən axşam olub, hadisə Ərzincan qəsəbəsi yaxınlığında sirtmə qurğusunda baş verib. Türkiyə hökuməti BTC neft kəmərinin Türkiyə hissəsində baş verən partlayışın təxribat olması versiyasını istisna eləyib. Verilən məlumata görə partlayışa səbəb nasoslardan birinin partlaması olub. Refahiyyə Meri Mehmet Makas bildirib ki, insident baş verən hissədə partlayışdan əvvəl neft borusunda nasazlıq olması barədə məlumat alıblar.
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, məişət tullantılarının daşınmasında vahid sistemin mövcud olmaması, yığılan zibilin emal edilmədən və zərərsizləşdirilmədən istifadə imkanları bitmiş tullantı poliqonlarında toplanması, bir çox yerlərdə isə icazəsiz zibilliklərin əmələ gəlməsi və ətraf mühitin çirklənməsi ciddi narahatlıq doğurur. Prezident sərəncam verib ki, təmiz şəhər, açıq səhmdar cəmiyyəti yaradılsın və bu qurum Bakı şəhərinin ərazisində əmələ gələn bütün bərk məişət tullantılarının yerləşdirilməsi və zərərsizləşdirilməsi işlərini həyata keçirsin.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, bu məsələ ilə bağlı hər hansı razılaşma yoxdur. Bir qədər əvvəl Amerika və Böyük Britaniya rəsmiləri 6 aparıcı ölkənin İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasını müzakirə etmək üçün razılığa gəldiyini açıqlamışdı. Qərb ölkələri İrana nüvə proqramını dayandırmaq əvəzində iqtisadi yardım paketi təqdim ediblər, amma Tehrandan müsbət cavab ala bilməyiblər.
Gürcü Asetin sərhədində atəşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir. RİA Novosti saytının məlumatına görə gecə saatlarında Cənubi Asiyetiyanın Dümenis şəhərinə zərbələr endirilib. Ehtimal olunur ki, atəş Gürcüstanın nəzarətində olan Eredvi kəndindən açılıb. Bu arada isə dünən Cənubi Asiyetiya separatçıları Gürcüstan hökuməti ilə birbaşa danışıqlardan imtina ediblər. Bu haqda separatçıların lideri Eduard Kakoyt bildirib. Danışıqlar bu günə təyin edilmişdi. Kakoyt deyib ki, ancaq dörd tərəfli formatda danışıqlarda iştirakları mümkündür. Yəni Gürcüstan, Cənubi Asiyetiya, Rusiya və Şimali Asiyetiya.
İraqın Mosul şəhərində intiharçı patrul dəstəsinə hücum edib. 3 nəfər ölüb, 14-ü xəsarət alıb. Polis bildirib ki, ölənlərin və yaralıların hamısı dinç sakin olub, yalnız bir əsgər yaralanıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert 150 fələstinli məhbusu azadlığa buraxacağına söz verib. Olmert dustaqların avqustun sonunda xoş məram və etimadın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraxılacağını deyib. Həm Fələstin muxtariyyatı, həm də İsrail son vaxtlar sülh danışıqlarına yeni təkan verməyə çalışır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyənin Gülhanə Hərbi Tibb Akademiyasında təhsil almaq üçün elan olunan müsabiqə sabah başa çatır. Müsabiqədə 4-cü ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanlarından 600-dən yuxarı bal toplayan 19 yaşındakı oğlan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Maraqlananlar tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına müraciət edə bilərlər. Dünənsə Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbulun nəticələri açıqlanıb. TQDK-nın məlumatına görə bu il qəbul planı 94.5% olub. Yer gəlmişkən az sonra biz tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı ilə söhbət edəcəyik. Sualı olanlar bizə zəng eləyə bilərlər. Telefonumuz 436-77-41-dir.
Bakı küçələrində isə maşın satmağı qadağan ediblər. Bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, bununla şəhərdə vətəndaşların və nəqliyyatın sərbəst hərəkət edə bilməsini təmin eləmək istəyirlər. Maşın satanlara isə təklif edilib ki, öz fəaliyyətlərini Qanlı Göl yaxınlığında yerləşən maşın bazarında davam etdirsinlər. Axır illərdə Bakı küçələrində yüzəcən belə satış nöqtəsi açılıb.
Bu satılan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. İndi xəbər ətərsi birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Keşlə kollektorunun partlaması hansı gerçəyi üzə çıxardı? 1934-cü ildə tikilmiş Bakı kanalizasiya xətti daha nə qədər düzəblər? Dünya Bankının Azərbaycan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən qurulmasına ayırdığı 1 milyard manat vəsait təkcə kanalizasiya sularının Xəzərə axıdılması üçündürmü? Kanalizasiya şəbəkəsi yenidən qurulsa, o kimin tabeliyinə keçəcək? Dövlətin nəzarətində qalacaq, bələdiyyələrin mülkiyyətinə keçəcək, ya üzərləşdiriləcək? Avqustun 7-sində düz saat 12-də Azadlıq Radiosuna köklənsəniz, eşitdiyiniz sualların cavabını biləcəksiniz. Bizə zəng çalın. Sizin kanalizasiya ilə bağlı hansı problemləriniz var? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, nələri biləcəksiniz?
Bəzi layihələrin şişirdildiyini deyən prezident kimə ismarı götürdü və niyə ad çəkmədi?
Pamir xalqları seçim qarşısında qalıblar, ya dillərini qorumaq üçün dağlarda qalmalı, ya da uzaq şəhərlərdə yaşamaqla ölümə məhkum olmalı.
Neftçilər maaşlarının artırılmasını gözləyir, dövlət neft şirkəti isə təxminən 2 milyon avroya bir at alır.
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərlərini də biz çatdıracağıq.
Çağırılmış bir bayatıdır. Yəqin ki, Azərbaycanda hökumətin reallaşdırdığı layihələrin, məsələn, körpülərin, yolların, abadlıq işlərinin başqa ölkələrlə müqayisədə qat-qat baha başa gəlməsi haqqında yerli ekspertlər də, beynəlxalq ekspertlər də artıq çox danışıblar və bu fikirlər demək olar ki, qulağı dəyənək eləyib. Məsələn, yerli iqtisadçıların hesablamalarına görə təkcə dəmir yolunun modernləşdirilməsi Azərbaycanda Rusiya ilə müqayisədə 10 dəfə baha başa gəlir. Bu necə olur? Sualının cavabını deyəsən prezident verməyə çalışdı sırağa gün hökumətin müşavirəsində.
Müşavirədə dedi ki, prezident müxalifət, dövlət qurumları, müxtəlif dövlət qurumları, nazirliklər tərəfindən hökumətə layihələr göndərilərkən şişirdilir. Oradakı hesablamalar reallığı əks etdirmir. Ancaq dövlət başçısı konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyini, hansı nazirliyin belə israfçılığa yol verdiyini isə açıqlamadı. Bir bunu dedi ki, hər bir vəsait qoyulan zaman həssaslıqla yanaşılmalıdır. İndi ekspertləri başqa sual maraqlandırır ki, axı bu layihələrin çoxunu prezident özü imzalayır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Bəzi dövlət qurumlarının və nazirliklərin layihələri şişirtməsi ilə bağlı müstəqil ekspertlərin məlumatlarını axır ki, prezident də təsdiqlədi. Bu fikirlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhra İsmailə məxsusdur. O deyir ki, indiyə qədər hazırladıkları rəylər və hesabatlarda bu barədə dəfələrlə söz açıblar. Prezidentin bu məsələyə münasibət bildirməsini isə mərkəz rəhbəri daha çox son 2 ildə həmin şişirtmələrin əndazəni aşması ilə izahlayır. Bəs prezidentin öz sözlərlə desək, o şişirdilmiş arzulardan kənar olun mesajını hansı dövlət qurumlarına ünvanlayıb? Zöhrab İsmail deyir ki, əslində bu xəbərdarlıq bütün dövlət qurumlarına aiddir, amma ən çox maliyyə şişirtmələrinin açıq-aşkar göründüyü bir neçə sahə var.
Nəqliyyatda, su ehtiyatları və irrigasiya sistemində, o cümlədən saraylar, mədəniyyət abidələri, incəsənət obyektləri, bunların restorasiyasında daha çox görünürdü.
Zöhrab İsmailin sözlərinə görə bu hal çox sahələrdə var. Məktəb tikintisindən tutmuş idman komplekslərinin inşasına qədər. Görəsən bu şişirtmələr təmir işlərinə bir rayonun illik büdcəsindən 3 dəfə çox təxminən 48 milyon manat pul ayrılan Respublika sarayı və daha bu kimi obyektlərə də aiddir mi? Zörəb Cümal hesab edir ki, bu çətinci belə olsun. O, bunu daha çox bəzi məmurlara edilən xəbərdarlığa oxşadır. Respublika sarayı və digər obyektlərin təmirinə ayrılan vəsaitlərə gəlincə, həm söhbətim inanmır ki, prezident bu məsələləri nəzərdə tutsun. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov isə deyir ki, təmir tikinti işlərində şişirtmələr həmişə mövcud olub.
Ümumiyyətlə yol olsun, kanalizasiya olsun, su olsun, digərlər. Bunlarda həmişə şişirtmələr olur. Onsuz mümkündür.
Millət vəkili hesab bilir ki, şişirtmələr əsasən görüləcək işlərdə gözlənilən xətaları sığortalamaq və mənimsəmələrə yönələn bir addımdır. Vahid Əhmədov deyir ki, görünür layihələrdəki şişirtmələrlə bağlı prezidentə ya hesablama palatası ya da Maliyyə Nazirliyindən konkret faktlar təqdim olunub ki, prezident belə xəbərdarlıq eləyir. Amma millət vəkili hesab edir ki, bəzən elə layihələr olur ki, orada şişirtmələri üzə çıxarmaq xeyli çətindir. Həyata keçirilən layihələrin şişirdilməsində ən çox yol çəkilişi və təmiri ilə bağlı ən iri layihələri həyata keçirən Nəqliyyat Nazirliyi daha çox ittiham olunsa da, Nazirlikdə bununla razılaşmırlar. Nazirliyin Yol Tikinti Servis Departamentinin əməkdaşı Vaqif Aziyev deyir ki, bəzən özləri də xərclərin çoxluğundan şübhələnirlər.
Özümüz də hərdən fikirləşir ki, bu yaman baha çıxdı. Təzədən yox, təzədən şey görürük da, bunun qiyməti bu cür gəlir çıxır da. O vaxt SSR-i mexanizmi də ucuz alırdı. 3000-ə, 4000-ə buldozer SSR verirdi. Greyderi 5000-ə, 6000-ə verirdi. Heç bilmirdik pulun hardan keçirdilər. Bir dənə körfünün deşiyini açan 800 min qiymətidir. Komplekt abarıdın üstündən 1 milyon 100 000. Biz ömrü boyu nə yaxşı yol, nə keyfiyyətli yol, nə belə bahalı qurğular görmüşük. Ona görə bir də kasıbçılıqdan təzə çıxırıq biz. Hələ bilirik ki, bu şişirdilir. Biz müqayisə edirik, misal üçün, Moskva ilə. Bizim tikdiyimiz körpülər 2 dəfə onlarınkidən. Bizimki 1 kvadrat metri 1500 dollara başa gəlir. Onlarda 3000 dollara başa gəlir.
Bu baxımdan da Vaqif Aciyev prezidentin xəbərdarlığını Nəqliyyat Nazirliyinə aid eləmir.
Çünki burada tək biz eləyib onu biz gətirib çıxarmırıq. Bunu yoxlayan qurumlar var, nəzarət eləyən qurumlar var.
Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zörəb İsmayla görə sonda bu layihələri prezident özü təsdiqlədiyi üçün o şişirdilən layihələri geri qaytarmaq hüququna da malikdir. Mərkəz rəhbəri ümid edir ki, bu layihələr keçdiyi sınav axsa təftiş olunacaq. O, bu qədər büdcə vəsaitlərinin hara və necə xərclənməsinin həmişə qaranlıq qalacağına inanmır.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu. Prezident ise o gün keçirilən müşavirədə dövlət qurumlarına xəbərdarlıq elədi ki, layihələrdəki xərcləri şişirtməsinlər. Mətbuatda dövlət başçısının bu xəbərdarlığı 2 cür dəyərləndirilir. Bəziləri bunu qarşıdakı seçkilər öncəsi populist xarakterli çıxışlardan biri sayır.
Başqa bir qrup isə hesab edir ki, bəzi dövlət qurumları doğrudan da ağını çıxarıblar, necə deyərlər. Böyük layihələrlə bağlı şişirtmələrə yol verirlər və dövlət başçısı da mesajını ötürdü onlara. Amma bu da var ki, Azərbaycana neft pulları gəldikcə layihələr də az qala milyardlarla ölçülür. İndi hökumət təkcə bir atın alınmasına 2 milyon avro xərcləyir. Özdə Azərbaycana gətirilməyəcək bir ata. Bu at haqqında az sonra danışacağıq.
Vətəndaş nigahı gənclərə nə qazandırır?
Ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nigahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə.
14-24-də vətəndaş nigahının əleyhinə hansı arqumentlər səsləndi?
Siz təsəvvür edin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur, istədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq?
Azərbaycan gəncləri qeyri-rəsmi evliliyə nə deyir? Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşanmağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özü bilirsən onun privatikaları.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimə, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma bələnçinə yox.
Baxır da, sevgi üzərəm, heç nəyə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Bu həftə 14-24-də gənclər vətəndaş nigahından söz açacaq. Qızğın müzakirələri və mübahisələri ancaq 101.7 FM-dən eşidəcəksiniz. Səsimizi və səsinizi 14-24-dən gənclər verilişindən dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Xəbərlər verilişi öz işini davam etdirir. Görə bugünkü qəzetlər nə barədə yazır?
Ekspres yazır ki, mən referendum deməmişəm, Metti Braza belə deyib, demək, Amerikalı həmsədir Interfax agentliyini təksib eləyib.
Baykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və qəzetlərin əsas mövzusu bugün BTC ilə bağlıdır, BTC-də olan partlayışla bağlı və bir də Mərkəz qəzetindən bir məlumat çatdıracaq, Nizami məqbərəsi uçur. İndi isə qəzetlərin icmalı ətrafla. Mən referendum deməmişəm, bunu Amerikalı həmsədir Matthew Braza deyir, söhbət ondan gedir ki, BBC radiosunun Azərbaycan xidmətinə ekskluziv müsahibə verən ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədiri Matthew Braza referendum barədə danışmadığını bildirib, ötən Cümə günü Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü başa çatandan sonra Rusiyanın Interfax agentliyinin məlumatına görə Amerikalı diplomat bildirmişdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad olunması, bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, həmçinin Dağlıq Qarabağın statusuna bağlı referendumun keçirilməsi məsələləri müzakirə olunur. Amma demək, Messi Braza bu qalma-qallı müsahibədə fikirlərinin təhrif edilməsi ilə bağlı bildirib, məlumat verdiyini bildirib. O deyib ki, bu haqda artıq Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verib və BBC-yə açıqlamasında Amerikalı həmsədir bildirib ki, onun Interfax-da dərc edilmiş müsahibəsində dediklərinin yalnız bir hissəsini oxuyublar və sonra da səhv yozublar. Çünki onlarda baş verənlərin bütün detalları yoxdur, buna görə də onlar nüansları nəzərə almırlar. Azərbaycanda elə başa düşüblər ki, mən Dağlıq Qarabağ sakinlərinin yaxın gələcəkdə öz gələcəklərini müəyyən edəcəklərini demişəm. Mən isə belə, yəni Qarabağın siyasi statusu barədə deməmişəm. Əslində mən demişdim ki, geniş bir təkliflər paketi var. Bunu demək BBC-yə müsahibəsində Matthew Braza deyib və həmin müsahibəni geniş şəkildə bugünkü Express qəzeti dərc eləyib.
Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti araşdırıb ki, boykot qərarı qəzetlərin satışına təsir göstəribmi? Artıq bir neçə siyasi partiya prezident seçkilərində iştirakla bağlı boykot qərarı verib və qəzet araşdırıb ki, boykot qərarından sonrakı ilk 3 gündə qəzetlərin satışı necə olub? Elə qəzetin baş redaktoru Ələsgər Süleymanov bildirib ki, boykot qərarının qəzetlərin satışına təsir edəcəyi gözlənilən idi. Ələsgər Süleymanov deyib ki, son 2 gündə siyasi qəzetlərin satışında geriləmə var. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev isə boykot qərarının qəzet satışına göstərə biləcəyi təsiri əvvəlcədən xüsusi nəzarətdə saxlamadığını deyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru, texniki redaktor Azər Əhmədov isə boykot qərarından sonra satışda artımın hiss olunduğunu deyibdir. Digər bir qəzet, Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev isə deyib ki, insanlar boykotdan sonrakı prosesləri daha diqqətlə izləyəcəklər. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, bugün telekanallarla bağlı yekun qərar çıxarılacaq. Saat 17:30-da Yasama rayon məhkəməsində hakim Xəqani Tağıyevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəllin Lider, ATV, Space, ASTV-yə qarşı iddiası üzrə yekun proses keçiriləcək. Digər telekanallarda baş prokurorluğun istintaq qrupu tərəfindən hazırlanmış süjetin nümayişi ilə əlaqədar verilib. Bu süjetdə Aqil Xəllin cinsi azlıqlarla əlaqəsi, onlardan birinin güya bu il martın 13-də jurnalisti bıçaqlaması haqqında danışılır. Aqil Xəllə sözü gedən kütləvi informasiya vasitələrində onun barəsində məlumatların yayılmasına, qadağa qoyulmasını, cavabdehlərin üzr istəməsini və hər birindən vurulan mənəvi ziyana görə 100 min manat kompensasiya ödənməsini və cavab üçün ona efir vaxtı ayrılmasını istəyir və onun vəkili Elçin Sadıqov deyib ki, inanmıram ki, bugünkü məhkəmə Aqil Xəlilin iddiasını təmin etməyə cəsarət edəcək.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə seçki mövzusunu davam etdirir. Natiq Məmmədovdan seçki komissiyasının katibindən istat gətiribdir. Yazıb ki, Azərbaycan demokratik seçkilər keçirməyə tam hazırdır. Natiq Məmmədov deyib ki, seçki kampaniyasının müddətinin qısaldılması Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinin təkmil formada qurulmasına heç bir ziyanı yoxdur. Əksinə, indiyə də böyük təcrübə toplamış komissiya prezident seçkiləri ilə bağlı öz işini normal qurub. Onun sözlərinə görə müddətin qısaldılmasına etiraz edənlər başqa ölkələrin təcrübələrinə diqqət yetirməlidir.
Bizim Yol qəzetində Bahəddin Həziyev yazır, müxalifətin qoşa qanadı azadlıq bloku ilə müsavatı belə adlandırılmasına nə qədər əsas var? Demək ki, Bahəddin Həziyev yazır ki, siyasi qüvvələrdən kənarda narazı elektoratı öz ətrafında cəmləşdirmək cəhdləri göstərənlərdən hələlik heç biri ciddi uğur qazana bilməyib, bunun səbəblərinin təhlili bütövlükdə başqa bir yazısının mövzusudur. Amma onu xüsusi vurğulayır ki, müəllif əsas faktor cəmiyyətdəki narazı insanların onların arasındakı İdealist faalların bir araya gəlib eyni məqsəd ətrafında birləşməsi və hərəkət etməsi də indiki vəziyyətdə narazı olan, bunu ifadə etməkdən çəkinməyən vətəndaşlar məhz iki siyasi qüvvədə Azadlıq blokunda və Müsavat partiyasında cəmləşiblər və onları müxalifətin qoşa qanadı da adlandırırlar.
Mərkəz qəzetində isə bir başqa məqalə, Nizami Məqbərəsi Uçur adlı başlıqlı məqalə yerləşdirilib, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi isə heç bir təhlükə yaranmadığını deyir. Qəzet yazır ki, Bakı-Gəncə magistral yolundan keçən iri tonnajlı maşınlar ərazidə güclü titrəyişlər yaradır, bu isə abitənin özünə və ətrafına mənfi təsir göstərir. Gəncə Media Mərkəzinin məlumatına görə 2005-ci ildə abidədə aparılan abadlıq işləri əvvəlki illərdə sözgedən problem üzündən yaranmış fəsadların aradan qaldırılmasına xidmət edib. Mütəxəssislər eyni halın təkrarlanacağından ehtiyatlanırlar. Artıq abidənin günbəzində və ətraf özülündə çatlar yaranmağa başlayıb. Uçmaq təhlükəsini yaradan amillərdən biri də məqbərənin tökülmə torpağın üzərində inşa edilməsidir. Belə ki, torpaq təbii şəkildə bərkidilmədiyindən daha sürətlə aşınmaya məruz qalıb. Məsələyə münasibət bildirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat katibi İntiqam Hümbətov isə məqbərənin heç bir təhlükə ilə üzləşmədiyini deyib, bildirib ki, əgər belə bir təhlükə yaranarsa, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi lazımi tədbirlər görəcək.
Bugünkü mətbuatdan seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan efirimiz davam edəcək. Telefon xəttində bizim qonağımız olacaq Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından Elnur Nalzadə və bilirik ki, abituriyentlər, dünən abituriyentlərin bir çoxu tələbə adını ala bildi. Biz onları təbrik edirik və sualı olanlar bizə zəng eləyə bilər 436 77 41 saylı telefona. Hələlik isə qısa bir fasiləyə ayrılıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən 32 min abituriyentin intizarı bitdi. Onların böyük əksəriyyəti tələbə adını aldı. Amma imtahanın yerləşdirmənin nəticələrindən narazılar da var. Bütün bunlar haqda indi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Elnur Nağzadə ilə danışacaq. Sabahınız xeyir Elnur bəy.
Sabah xeyir.
Elnur bəy, ilkin təcrübə həmişə demək müəyyən belə deyək ki, yanlışlarla, qüsurlarla yadda qalır. Bax, sizcə bu dəfə TQDK-nın tətbiq etdiyi təcrübə özünü doğrultdumu? Yəni bu dəfə birinci il idi ki, abituriyent bal toplamalı, daha sonra uyğun ixtisas seçimi aparmalı idi.
Bu əvvəlkilərlə müqayisədə köklü dəyişiklik fərqi olmazdı buna. Yenə də ixtisas seçimi abituriyentlərin özləri tərəfindən aparılırdı. Sadəcə fərq onda idi ki, abituriyentlər test imtahanı verdikdən və onlar öz ballarını bildikdən sonra ixtisas seçimi edirlər və biz onlara daha konkret, daha aydın ixtisas seçimi formağa imkan verirdi. Yəni, belə ki, çox uğurlu bir adımdır.
Yəni, hansısa bir qüsurlar falan oldu mu? Yəni, abituriyentlər tərəfindən sizə təkliflər gəldi mi ki, bunu təkmilləşdirmək lazımdır? Yəni, belə bu işlə bağlı?
Xeyr, bunun özü təkmilləşdirmə yolunda atılmış bir adım idi. Və bunun özünü də təkmiləşdirməsinə hər halda bu özü ilk dəfə həyata keçirilir və bunun özünü indidən təkmiləşdirməsi mümkün deyil. Bunun özü artıq təkmiləşdirilmiş bir qərar idi.
Elnur bəy, abituriyentlərdən narazı qalanlar da var yəqin ki, onlar nə vaxtdan sizə üst tuta bilərlər?
Apellyasiya komissiyaları qəbul imtahanlarından sonra keçirilibdir və buna görə onların müraciətlərinə baxılmış. Çünki ballar ilan olunduqdan sonra 28-ci avqustun 3-ünə qədər Apellyasiya komissiyaları fəaliyyət göstərsələri və qəbul edildik komissiyasında abituriyentlərin müraciətlərinə baxılır. Əlavə hər hansı müraciətlərə təbii ki, apellyasiya qaydasına baxılması bundan sonra mümkün deyil. Ancaq təbii ki, hər hansı müraciət edib, aydınlaşdırma üçün müraciət edən olacaqların suallara aydınlaşdırılacaq, onlar qəbul olunacaq.
Yəni, bu əlavə yerləşdirmələr olacaqmı? Əsasən, abituriyentləri indi bu maraqlandırır. Yəni, müəyyən bal toplayıb da
baxdı. Qəbul planı 94.5% dolubdur. Qəbul planı 1%-dir. Qalan boş yerlər çox az sayda var və onlar abituriyent şünalının 6 sayda dərc olunacaq. Avqustan 10-15-nə internet və ərzə qəbul aparılacaq həmin günləri.
Bu əsasən hansı qrupdadır o boş qalan yerlər?
Əsasən ki, o statistik nəticələr yoxdur. Dünən Cavqasan emal plastik başlayacaq və nəticələr eləmə olunur. Yəqin ki, gün üçüncü yazdı, bizə məlumatda olacaq.
Elnur bəy, dediniz ki, ali məktəblərin planı 94.5% dolubdur. Bu göstərici necə, qənaətbəxş sayılır mı?
Belki fark eder yüksek göstericiler ve sizler kontrolü dolma faizi.
Ve bir de Türkiye'nin Gülhane Hərbi Tibb Akademiyasının müsabiqe ile bağlı məlumat veririz. Artık həmin müsabiqe sabahdan başa çatır deyəsin.
Ya bilirsiniz ki 600 ve daha yukarı bal toplayan abicinkler 4. klas grup üzere 600 ve daha yukarı bal toplayan olan abicinkler müsabiqe iştirak etmek için qeyd edilir düşebilirler. Sabah qeydiyyat başa çatır qeyd etmək kimi və qeydiyyat düşmüş abicinkler siyasi müdafiə nazirliyinə göndəriləcək. Və orada əvvəlki komitəsini keçdikdən sonra onlardan müsabiqə keçildikdən sonra onların siyasi demək ki, hər bir akademiyasına göndəriləcək. Biz ki, həmin akademiyədə 4 nəfər azərbaycanlı gənc təhsil almaq üçün demək 4 yer ayrılıbdır.
Ve bir şey de soruşaq sizden, yəqin ki abituriyentler daha doğrusu artık tələbə adını kazanmışlar, daha çok maraqlandırır ki sənədlərin verilməyinə ha vaxtdan başlamalıdırlar, necə olacaq prosedur?
Demi, Ali Məktəblərə qəbul olanlar avqust ayının 11-dən 21-nə dək sənədlərin daxilliklərinin təhsil məsələsindən təqdim edərək qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Təşəkkür edirik Elnur bəy, çox sağ olun. Sualları cavablandırdınız və yəqin ki növbəti günlərdə abituriyentlərin, tələbələrin sualı olarsa biz sizinlə yenə əlaqə saxlayacağıq. Telefon xəttində tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nalzadə idi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ya özün sağ qalmalısan, ya da 2500 il yaşı olan dili ölməyə qoymamalısan. Bu belə seçim qarşısında Pamir dillərində danışan xalqlar qalıblar. Məsələ bundadır ki, bu dildə danışanların çoxu əyalətdə yaşayır. Həmin yerlərdə iş gücü olmadığından isə kəndləri boşalmaqdadır. Üstəlik də iş tapanlar mütləq tacik və ya rus dilində danışmalıdırlar. Uzaq şəhərlərdə Pamir dilləri işə yaramır. Yerli xalqlar hökumətdən kömək istəyirlər. Hökumət cavabında nə deyir? Ülkə Rakif qızının reportajından biləcəyik.
4 il öncə məktəbi bitirən Navbahor Nazarşoyev vətəni Roşorovu tərk etməli olub. Çünki bu balaca dağ kəndində iş tapa bilməyib. İndi Nazarşoyev Badaxşan əyalətinin inzibati mərkəzində yaşayır. O hər gününü iş bazarında keçirir. Çəpər çəkmək, ev rəngləmək kimi müvəqqəti işlər axtarır. Nazarşoyev deyir ki, paytaxt Düşənbədə ali təhsil almağa çalışır. Amma tacik dilini kifayət qədər yaxşı bilmir. Anam təqaüdə çıxmışdı, atam isə yaşlaşmışdı. Mən evin çox işlərini görmək məcburiyyətindəydim. Onu gördə çox vaxt məktəbə gedə bilmirdim. Bizim məktəbdə uşaqların çoxu tacik dilində danışa bilir. Amma mənim kimi danışa bilməyənlər də çoxdur. Çünki onlar da müntəzəm dərslərə gəlməyiblər. Roşorovda bəzi ailələrin televiziyaları var ki, bütün qonşular ora tacik dilində proqramlara baxmaq üçün yığışırlar. Nazarşoyevin doğma dili olan Ruşoni Əfqanistan-Tacikistan sərhəddindəki Badaxşan əyalətində çoxsaylı Pamir dillərindən biridir. Badaxşanda əksər təhsilli insanlar deyirlər ki, əgər hökumət lazımi ölçülər götürməzsə, onların doğma dilləri bir neçə ildən sonra tamamilə öləcək. Yerli əhali tələb eləyir ki, Pamir dillərində televiziya və radio verilişləri açılsın. Bu dillər məktəb proqramlarına salınsın. Pamir dilləri Tacikistanda 1990-cı illərin əvvəllərində geniş yayılmışdı. Buna səbəb Badaxşandan olan müğənni Nərgiz Bandişoyevanın Asiyanın səsi adlı müsabiqədə Pamir dillərindən olan Şuknani dilində oxuduğu mahnı ilə mükafat qazanması olmuşdu. Pamir dilləri üzrə mütəxəssis Bakhişor Laşqarbek deyir ki, Badaxşan əhlinin dillərini qorumaqla bağlı tələblərini separatizmlə əlaqələndirmək fikirləri əsassızdır. Bu insanlar sadəcə öz tarixlərini, mədəniyyətlərini qorumaq istəyirlər. Hökumətin Pamir dilləri ilə bağlı siyasəti kommunist siyasətini xatırladır. Bu düzgün deyil. Daha düzgün olardı ki, həmin insanlara öz dillərini qorumaqda kömək edilsin. Çünki biz onların dəyərlərinə hörmət etsək, onlar da bizə hörmətlə cavab verərlər və bizə daha yaxın olarlar. Tacik və Pamir dilləri eyni ailədən olan Hind-Avropa dilləri qrupuna aiddir. Amma dilçilərin dediyinə görə, Tacik və Pamiri dillərinin yolu hələ 2500 il bundan öncə ayrılıb. İndi daha çox auditoriya cəlb etmək istəyən Pamiri jurnalistləri, yazıcı və şairləri öz yaradıcılıqlarında Tacik dilindən istifadə etməyə məcburdular. Əyalətdə iş imkanları da yox səviyyəsindədir və gənclər daha yaxşı həyat axtarışı ilə bölgəni tərk etməli olurlar. Jurnalistlərdən biri deyir ki, o çox böyük seçim qarşısında qalıb. Bir tərəfdən doğma dilini yaşatmaq istəyi, digər tərəfdən də yaşayış pulu qazanmaq üçün rus və tacik dillərindən istifadə etmək məcburiyyəti.
Ülker Akif qızı. İndi isə atdan danışacağıq. Son günlər sözü söhbəti bitməyən qəzetlərin az qala manşetinə çevrilən atdan. O atdan ki, qiyməti nə az, nə çox 3 milyon dollardır. Yox, bu Qarabağ atı deyil, Fransadan alınıb. Yerli mətbuat bunu Fransanın ən bahalı atı sayır.
Həmin at olimpiada üçün alınsa da oyunlar başa çatandan sonra Azərbaycana gətirilməyəcək. Saadət Akif qızını dinləyək.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, Pekin Olimpiadasına qatılan idmançı Cəmal Rəhimovun atı xəstələndiyi üçün onlar Fransanın ən yaxşı atını alıblar və bunun üçün nə az nə çox 3 milyon dollara qədər pul xərcləyiblər. Bu pulu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ayırıb.
Son mərhələdə Cəmalda olan at xəstələnib və sual qalxıb ki, at alınmalıdır. Yəni də burada mən neft şirkətinə çox sağ ol demək istəyərdim. 1 milyon 970 min evroya at alınıb. Fransanın Le Monde jurnalı yazıb ki, Azərbaycan Fransanın ən yaxşı atını alıb.
Hələlik həmin at Azərbaycana gətirilməyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova bildirir ki, idmançı Cəmal Rəhimov Belçikada məşq etdiyi üçün at da bu ölkəyə aparılıb. Oradan isə olimpiyadaya göndəriləcək. 3 milyon dollarlıq atın özü hələlik Bakıya gəlməsə də sözü söhbəti çoxdan çatıb. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı hesab eləyir ki, neft şirkətinin bu qədər pulu bir at üçün ayırmağa haqqı yoxdur.
Bu sadəcə xalqın pulundan gedir, neft gəlirlərindən gedir. İnsanların illərlə boyu gözünü tikdikləri puldan gəlir. İnsanlar bilmirlər ki, onların gözlərini tikdikləri pula at alınır. Özü 3 milyon dollar birdir.
Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə 3 milyon dollara Azərbaycanda açılıq təsərrüfatını inkişaf etdirmək olardı. Bakı Cıdır meydanında açılıq üzrə mütəxəssis Şükür Vəliyev deyir ki, burada şərait standartlara uyğun deyil, atlar isə idmançıların öz hesabına saxlanır.
Burada elə bir at sahibləri öz güclərinə bular. Bu Afrikanı da öz gücünə gətirir, Yermak da öz gücünə alır. Məsələn, bu at bu vintovqara bulatılır, Azərbaycanın elə bir ki, bu sərvətidir. Bu dəqiqə buna bunlar baxmasa heç kim. Azərbaycan elə bir sərvəti məhv. Məsələn, burada bizim bu at işlətdiyimiz deyil, ipodromun bu günü heç ağla sığmazdı ki, belə bir ipodrom saxlama olur. İpodromun bu işlərinin yeri burada mən görürüm, məsələn, mən görürüm, mən ləhrə at işləyəm. Mən bilirəm ki, o atı o gün ləhrə işləsəmsə, o at xarab olacaq, qayağı xarab olacaq, və yaxud da ki, tırnağın altında xarab olacaq. Bunu elə olmalı ki, işlədən belində ajaşıyı da, trendiri də bununla məşğul olan deyil olmalı ki, arxayın olmalı ki, hərqətini çəkdiyi əzgətə görə bunun bəhrətini görə biləcək.
Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri isə 3 milyon dollara at alınmasına təəccüblərini gizlətməyiblər.
O boyda atamaya pul verirlər. Cəmatımız acından qırılır, at lazımdır bizə. Mən uduzmuşam, mən atım udmağı lazımdır mənə. Əvvəl Qarabağ udaq, sonra atımız getsin. Fransada, İngiltərədə, ya Türkiyədə getsin, başqa atı utsun. Bizə əlbən yaraşmır.
Pul üçün pensiyan yerirəm, pensiyasını artırsınlar. Mən pensiyan yerəm, əsləbiyyət kumanda alıram. Ata çox qiymət verirlər də.
Kim insanı? 3000-dən yetim saxlamaq olardı. O at bizdə lazım idi. Qarabağ atları yoxdur be ya.
Bu cəmaatın iqtisadi vəziyyəti çox ağırdır. 3 milyon dollar ata verib elə cəmaatın bir əmək haqqısın qalxısı olmaq yoxdur.
Bizim haramıza yaraşır o 3 milyon dollarlıq at. Yəni 3 milyon dolların 3 milyon dənə və yaxud 3 milyon qədər dərdi səhri var. Getməsin o bir idmançı yarışa.
Azərbaycan dövlətinin hesabına alınmış at olimpiyadadan sonra da ölkəyə gətirilməyəcək. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə Çapar Cəmal Rəhimov Belçikada yaşadığı üçün həmin atı da ora aparacaq.
Sadə Takif qızının reportajını dinlədik. Artıq vaxtımız bitir. Bir idman xəbərini çatdıraq. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsinin cavab görüşləri keçirilib. Belqradda Partizanla qarşılaşan Bakı İnteri 0-2 hesabı ilə uduzaraq qitənin ən nüfuzlu klub turnirində mübarizəni dayandırıb. Xatırladaq ki, Bakıda keçirilən ilk öndə 1-1 hesabı qeydə alınmışdı.
Və əsas xəbər başlıqları. PKK Bakı-Tiflis Ceyhan Neft kəmərindəki partlayışa görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, hələ ki rəsmilər partlayışın terror olmasını təsdiqləmir.
Gürcü Asetin sərhədində ateşkəs pozulub, yaralıların olduğu bildirilir.
Rusiya İrana sanksiya qoymaqla bağlı razılığın olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə, ilk hissəsi başa çatır Xəbər Ətərin. Bu səhərdə biz xəbər verirdik sizə Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
25 dəqiqə sonra buradayım.
14-24
Yenə həmin dalğada, həmin saatda, həmin verilişdəsiz. 14-24-dən hamınızı salamlayır, söhbətlərimizə qoşulmağa, maraqlı müzakirələrimizi dinləməyə səsləyirəm sizi. Aparıcınız da elə həmən Vüsal Əli Bəylidir, yəni mən. Saksızın kəndarına qədərdir. Kitabların birində bu sitata rast gəlmişdim. Maraqlıdır. Həqiqətən nigah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nigahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. Vətəndaş nigahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyadakı həm söhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nigahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nigahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nigah, rəsmi nigah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyə davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nigahında isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram bunu.
Aha, görə indi Seymur necə? Razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nigahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda o orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, heləncində bir şey yoxdur. Yəni, insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni, vacib deyil ki, yəni, bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni, bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni, tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nicahının məsəmimi olduğunu nəyə görə izah edin? Vətəndaş nicahında adətən o nicahda olan iki şəxsin həyatını qohum əqrabanın, belə deyək, mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni, vətəndaş nicahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalırlar. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn, özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərsə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nicaha giririk, əslində biz orada iki fərdin rəsmi nicahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanın bir növ elə bil ki, döyüş meydançasına, təlim meydançasına gətiririk.
Dedi kim?
Fikrinin nöqtə.d internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını azadlıq əhlinin səsi ilə dinləyin.
Sizə görə başqa variant yoxdur. Mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır. Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir?
Əlbəttə ki, üçüncü yol vardı və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namuslu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz, mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa mən həmişə demişəm. Məni tanıyanlar bunu bilir. Mənim zövqüm dəyişən deyil. Mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Burdan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bu gün mənimlə də və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam eləyir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nikahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni nikah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dedimi kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə andırır?
Sizin sifatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğrayırlar qız qayrılar oğlan qayrılar bu nədər?
Və ya bir olay.
Eşək kirləş də, rəhkir rəhkim
ha. Hatta şehir parçası.
Yazarsan mı qara?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq radiosunda 14-24 verişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Bir az əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrinin nöqtə.d internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşcamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həm söhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nikahını müzakirə edirik. Bu nikah növü gənclərə nə qazandırır?
Balaca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimə, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nikahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nikahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə də bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nikahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birlərin rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən onu başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Hı-hı. Amma eyni zamanda vurgulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf eləyir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən-birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmə olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən o hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu periyod ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu, müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o hə nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nikahının biraz milli formasıdır. Yəni vətəndaş nikahı bu və digər şəkildə baş verməyincə o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey birden amanın günüdür, bu kızla bu oğlan gider öpüşerler de birden. Halbuki elə bizim o toya kadar ki sizin dediğiniz münasibetlerde bu hadiseler baş verir. Sadece biz bunun adını demeye korkuruq, özümüzde cesaret tapırıq. Aslında o hemen o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nikahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibəti olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə eləməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kimi əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni
müxtəlif adlar var da. Yəni siz vətəndaş nigahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nigahının yeri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nigahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birilə ünsiyyətdə olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması, bunlar yəni vətəndaş nigahının heç bir adiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanı, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gərək insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın. O intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nigahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nigah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nigahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nigahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nigahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsəd yönlü mən onu vurğulamadım. Məqsəd yönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda aləm, yəni ailə məqsəd yönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsini, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk edə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğuluyur ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və s. və s. O, yəni insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nigahında olması, yəni insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni öz, belə deyim də, müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
www.fikrini.de internet forumunun müzakirəsindən seçmələr. Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və s. gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarışır bir-birindən söz söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içinə həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsəb baş ağrısı. Elə ona görə də sevdiyin insanla nigahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nigahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nigahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyə həll eləmir. Gedər onsuz da gedir, xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu, gələcəkdə uşaqların sənətləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qurğuşun. Sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur, hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız. Xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla kəbini şəriətin buyruğu. Onu edən də var, etməyən də. Vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət kəbinin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Siz danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləməli rəsmi münasibətlərində və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ona gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda itham elə, bunun özü bir pis bir şeydir, yəni yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duyğularından daha üstün bir şey var ailənin qurulmasında. Və biz ona söykənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəkə ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticədə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə söykənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsəydik yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət için bir şəkilə sala bilərdik də bu günə qədər.
Bax Seymur, Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyək fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları var mı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərimi o cür yozdu ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur. Mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də, onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqi, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttləməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında, baxın, gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni, budur mu azadlıq?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Всех там полюбуются, да-да, дочка бесприданница. Что же с нею станется? А у нее приданное, самое желанное. Дудки не целованы, да ласки не балованы.
Ласки не целованы, ласки не балованы.
От ребят парохода нет, но ждет опять одна рассвет. А все подружки замужем, все целованы уже. Время времечко летит, то сердце девичье болит, что губки не целованы, да ласки не балованы.
Ласки не целованы,
губки.
Ласки не балованы,
ласки.
Губки не целованы,
губки. Ай, маманя, маменька, вдруг останусь старенькой. Где же ты же?
желанный мой, увези меня с собой. Буду я тебя любить, буду лишь тебе дарить.
Bu arada biraz fasilə edəcəyik. Elə həm söhbətim Akşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq. Narahat olmağı deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özü bilirsən onun privilegiyaları. Bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olardı. Boşanmalar da azalardı.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimə, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belə çünə yox.
Baxır da, sevgi sevmək üçün evə baxmır. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevdiyiniz insanla vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram. Niyə? Nə bilim, yəqin. Yəni, dərbiyyədən əsas gəlir də, əsas o şey, məncə.
Vətəndaş nigahı nə deməkdir sizcə?
Bizim ölkə üçün məncə o qəbul olmaz. Hərəsinin öz şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmaz. Bir dənə nigah, rəsmi nigah, o da üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox.
Rəsmi nigah adı üstündə də rəsmi də. Qeyr rəsmi razı olmaz.
Bizim milli mentalitet məsələsi var axı ona görə. Mən üçün əsas kəbindir, rəsmi nigah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni, qeyri rəsmi, yəni kəbin olan yerdə normal baxaram bu işə.
Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərinizmə?
Bəli, heç istəməzdim. Yaxşı baxıram burada, heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisey ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nigahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nigahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nigahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nigahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alın və bununla da yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nigahı lazımdır. Yox, vətəndaş nigahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsə də, istəməsə də, heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nigahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunları nə qədər azadlığın buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu cür düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nigahında yaşamağa iki əlli hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsədi yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatlarını arvada zadı xərcləmək istəmir. Çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət eləmək lazımdır. Kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü geçsin, ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nigahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nigah, elə vətəndaş nigahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər, çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni, ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsində heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim, bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirmək ilə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sizə Sevimli dinleyiciler, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.